Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Hristos Vaskrse, pomaže Bog braćo i sestre, nadajući se da će vam primjer iz prakse pomoći da razrešite dileme i probleme u odnosima sa decom, i danas smo pozvali u goste Milicu Novković, autora knjige Porodični bukvar, u kojoj objašnjava šta je to stvaralačko vaspitanje. Ugledajte se na mene, rekao je Gospod, i kao najveći stvaralac uputio nas zapravo da se i mi trudimo u stvaranju, da budemo kreatori u svemu što radimo, a pogotovo u odnosu sa bližnjima. Upravo nas Milica upućuje na preispitivanje i popravljanje naših odnosa u porodici. Evo sada čitamo o Neveni. Nevena je nedavno napunila 17 godina. Ušla je u duboku negativnost. Puši, beži iz škole, u lošem je društvu, noću izlazi obilazeći sumnjiva mesta, a danju dugo spava, ušla je u prerane seksualne odnose, neprestano se svađa sa mladićem, sa roditeljima, profesorima, maltretira roditelje, dovođenjem nevaspitane dece u kuću, preglasnom muzikom, lenčarenjem i stalnim traženjem novca. Nevena nije slučajno baš ovakva kakvom smo je prikazali. Na njoj je primenjen najpogubniji oblik vaspitanja. Na njenu glavu sručio se očev model prinude i majčin model prezaštićivanja. Donedavno negativnost roditelja je pojačavala negativnost deteta, a sada negativnost deteta uvećava negativnost roditelja. Iz ovog kruga je teško izaći. Da li je moguće i u ovakvu porodicu uvesti stvaralačko vaspitanje? Ogroman broj roditelja koji su svojim neznanjem doveli svoje dete do ovolike negativnosti, teško će se odreći svog vaspitnog modela, jer sve traje odviše dugo. 17 godina je dovoljno da se početno naizgled naivno ponašanje roditelja pretvori u patologiju, posle čega se greška ne priznaje. Da li to znači da je Nevena otpisana? Nikako. Ako Nevena bude imala sreće i neko je upozna sa modelom stvaralačkog vaspitanja, budite sigurni da će Nevena vrlo brzo izaći iz haosa u koji su je bacili baš njeni roditelji. Prestaće Nevena da tera inat roditeljima, jer će duboko razumeti da je ponašanje njenih roditelja posljedica neznanja. Model vaspitanja koji su uneli u brak i preneli na Nevenu, nasledili su kao kapital u svojim porodicama. Nevena će shvatiti da oni nisu krivi i lako će im oprostiti neznanje. Oprostiti znači krenuti novim stvaralačkim putem, a ne oproštaj kao verbalni iskaz ili oproštaj kao dozvolu nekome da može i dalje da ispoljava negativno svojim ponašanjem. Taj put će omogućiti da se Nevena pozitivno menja. Taj put će i Nevenu i porodici doneti mir, jer je za svađu potrebno dvoje. Nevena neće imati potrebu da se svađa, jer ulaskom u stvaralačko vaspitanje napetost prestaje. Dete će napustiti ideju da tvrdoglavo svojim negativnim ponašanjem menja roditelje. Uostalom, Nevenino novo ponašanje promenit će i roditelje. Ko još beži od dobra, osim ljudi čija je patologija toliko jaka da u problemima i negativnosti uživaju? Na sreću, roditelji sa decom Neveninog uzrasta još ne pripadaju toj vrsti nesrećnika.
Ovo je jedan lep primer koji se meni toliko često dešava u vaspitnoj praksi, da ja ne mogu čak to vama ni da budem toliko ubedljiva koliko je to istinito. Dakle, pošto ja držim predavanja po osnovnim i srednjim školama, i sada naročito mi je važno, svi direktori ovako kažu, ej, nećemo osme razrede, dajte mi da krenemo od prvih razreda. A ja kažem, dajte mi osmake, dajte mi četvrti razred srednje škole, dajte mi petu godinu studije. Jer su to upravo krizne te, kad ste toliko dete, da kažem, uveli u autoritarnost, da je to ili ide niz put, stramputicom, ili ćete ga izvući. Naravno da ja tada ne tražim da budu prisutni roditelji. Osmi razred, četvrti gimnazija, fakultet. Zašto? Zato što deca imaju toliko osjećaj da su napaćena. I kada vi njima kažete uzroke, da su uzroci neznanje njihovih roditelja, koje siroti nisu na to neznanje nisu pristali svojom voljom, nego su navedeni na to zakonom, umjesto batine pružena im je nagrađivanje i kažnjavanje i prezaštićivanje, onda ta deca koja imaju očigledan bol, znači oni pate iznutra. Znate, nije samo posljedica autoritarnog vaspitanja, da li vi imate emocionalni problem koji je eskalirao od zdrave ljutnje do agresije, od zdrave radosti do pohlepe, od zdrave brige do nesvesnosti i lenjosti tela, od zdrave tuge do zavisti jer se niste realizovali. I zbog gledanja televizije od malih nogu, deca su prerano uvedena u mudrost. Oni su kao čiče koji imaju 100 godina. Znači, oni su sve vidjeli i oni gube volju za životom. E sad zamislite, kada emocionalnom problemu, koji je eskalirao u smrtne grehove, pridodate i fizičke probleme, da ja imam slučajeve da devojčica sa 7 godina ima kamen u žuči, da dete koje igra neprestano igrice ima pritisak 220 i tako dalje, pa negde dobijete i mentalne probleme, a fizičke, to smo rekli, kamen, pa astmatični bronhitis, pumpice su non stop u igri i tako dalje. I ako vi sada znate kakvu muku ima dete, ne treba njemu da bude prisutan roditelj kada čuje moju priču. Skoro je bila emisija na televiziji Novi Sad i vaspitačica je bila je repriza u emisije Preokret neki ponedeljak i ušla je bibliotekarka i bila je prepodnevna smena, mali su bili od prvog do četvrtog, dakle sad se očigledno spašavanje, samo spašavanje događa i mlađoj deci, razumete, do sad sam ja pričala 15 godina, ok, ne mora roditelj da se menja, dete će se menjati. I da vidite što se dogodilo. I ona je uključila televizore u svim odeljenjima. I sva su deca gledala emisiju i slušala moju priču televizijsku. I u jednom momentu, kada su završile, učiteljice su prenele bibliotekarke da je bila neobična tišina. Znate, neka baka priča tamo o tome da kaže da nagrada nije dobra, da televizor treba... I oni su mirno slušali. I uveče sam imala predavanje za roditelje. Bilo je preko 150 roditelja u sali. I ja među njima vidim i neku malu decu. I meni je vrlo čudno bilo, jer nismo se dogovorili da tada dođu i deca. Onda su mi prilazile majke i rekle ovako. Nama su deca rekla, ti mene mora da vodiš večeras da ja čujem teta Milicu kako ona to i uživo priča. Dakle, sada se spušta potreba za samospašavanjem i deca počinju sirota sama sebe da menjaju, razumevajući, dakle, oni sada neće da vrše prinudu nad roditeljima, oni neće da vrše nasilje nad roditeljima, oni sada neće da uslovljavaju svoje roditelje, jer oni kažu, ako ti misliš da ti ja budem dobar, onda ti meni kupi to. I sada oni prestaju sa autoritarnim modelima zarad ovih nesvesnih roditelja misleći da će se oni promeniti. Naravno, kada su jako mali to teško ide, ali kad su velike onda sve ide kako treba.
Evo sad jednu primjera, nažalost ovakvih je puno. To je na 337. strani Vasilije. Govorimo o deci, a evo reći ćemo da Vasilije ima 40 godina. Vasilije i dalje okoreli neželja. Nije zastranio, voli žene, ali se ni za jedno ne vezuje. Ne voli on njih, ne vole one njega preterano. Provedu se lepo, ispune jedno drugom još jedno veče i sve se završi bez obećanja i nade da će se bar još jednom videti. Vasilije brak ne želi, iako ima solidne materijalne uslove za početak. Ima stančić i ne baš veliku, ali dovoljnu platu kojom bi mogao da zapliva u bračne vode. Nadgradnju ima, ali baze nema. Bazu u stvari ne želi. Ne želi brak, ne želi porodicu, ne želi decu. Smatra da je život besmislen i kada ga provodi sam, a kamoli u dvoje i ne daj Bože u troje ili u četvoro. Gleda i pamti iskustvo svojih prijatelja. Više razvoda od sklopljenih brakova. Mnogo napuštene dece, mnogo neuspešnih brakova koji opstaju zbog te dece. Vidi Vasa nezahvalnu decu od koje roditelji nikakve koristi nemaju. Govorila je lepo njemu njegova mama, hranila sam sad da me ujede. Ne želi Vasa da on nekome to govori sutra. Ne želi da bude roditelj zbog kojeg bi njegova deca patila kao što je on patio u svojoj porodici. Pravdao se Vasa, tešio, pokušavao da ta samoća otuđenja komotiteta nadvlada tas porodičnog haosa, tas prirode, tas srca. Posle svega srce je bilo prazno.
Srce je bilo prazno dok nije sreo Zoricu.
To je sad ono što ovdje nije napisano.
A Zorica je bila moja učenica, dakle, to je jedna devojka koja na jednom predavanju, ovo su sve istinite priče, samo da znate, i koje su relativno naivne u odnosu na ovo što ja danas doživljavam.
To ćemo u drugom delu govoriti, ali sada se držimo
dakle,
knjige.
Dakle, Vasilije, Zorica je bila na jednom predavanju, to je, imala sam u domu omladine, sam imala školu.
Kako je Vasilije došao do vas?
Vasilije došao preko Zorice.
A tako.
Dakle, ja stalno govorim da je žena 21. veka ta koja će uvesti porodicu ka Bogu, da je ona mora da ima energiju Majke Božije, ona mora da shvati da 2000 godina gledamo Majku Božiju kako drži dete u naručju i da je dete to koje pokreće mamu, mama pokreće tatu, to je suština. I Zorica je naravno čula, isto je tako, žena bi, devojka bila u godinama, ona je čula predavanje i ona je shvatila da kad su počeli njih dvoje da se zabavljaju, ona nije Vasilija više prezaštićivala kao što su ga prezaštićivale sve druge devojke, računajući da su to mame radile Vasiliju.
Zašto je Vasilije pristao da dođe sa Zoricom i da krene?
Znate o čem se radi? U svakoj vezi, dok su mladi zaljubljeni, znači u trenutku, u fazi zaljubljenosti, tada je čovjek najotvoreniji. I on tada, kada bi svaka devojka znala da u toj fazi ne ide sa autoritarnim modelima, da ga ne uslovljava, da ga ne prezaštićuje, razumete, da mu ne ide na ruku iskrivljenja izvornog čovjeka, onda će u tom slučaju ljubav uzrastati. Ali pošto sve devojke prvo gledaju šta su mame radile, ako su mame prezaštićivale, ponavljaju ne bi li one zadržale, a u suštini muškarac je otvoren u tom periodu za promjene koje ona, a ona verovatno ovako kaže, ma samo ja da se udam za tebe i da ja izrodim decu, a ja ću posle tebe kao zavrtati, razumete, a u suštini i menjati. A u suštini, ona ne može posle ništa da
ulazi se u šablone i više promjene nema. Da.
Tako da su Zorica i Vasilije odvežbali stvaralačko vaspitanje pre braka, jedno su godinu dana zbilja skupa živeli i fantastično je Zorica sve to odradila. Znalo se, Zorica je znala da promeni sijalicu, ali zato je Vasilije znao da skuva ručak dok je ona na poslu. Dakle, 21. vek je vek kada će u čoveku profunkcionisati i muška i ženska energija i kada ćemo iznutra biti celo, a onda ćemo s polja biti zbilja ravnopravno. Jer danas smo u eri tehnologije kada ovu emisiju možete da vodite vi, a možda vodi muškarac, ovaj tehničar možda bude muško i žensko. Dakle, sve je lako, ali suštinski nema više muških i ženskih poslova, ali ćemo biti duhom, u duhu jednako.
Jedino majka može da rodi.
Jedino majka, zbilj, samo tako. Tako da je Vasilije, eto oni danas imaju 4 dece i sve se prelepo odvija u njihovom životu. Sad vi mene pitate, a da li ja sad treba da često idem u tu porodicu? Ne, vi oni su shvatili principe. Nema prezaštićivanja, nema kažnjavanja, nema verbalizma, djecu sada čuvaju od agresivnih igrica, od svih ovih loših programa. Poslušali su moje pravilo da do 3. godine dete nema šta da traži pred televizorom. Tu se napravila revolucija u Sloveniji kada sam to napisala na portalu, da predlažem do 3. godine, ne zato što baka Milica predlaže što je to njen hir, nego predlažem samo zato što dete do 3. godine treba da razvije izvorne emocije u okviru realnog života. Napravila se panika u Sloveniji. Šta ona misli? Pa kako to? Pa čekajte, ste se vi rodili sa televizorom? Ne razumem. Naravno, kad su čuli celu priču, onda im je bilo sve jasno. E, Vasilije i Zorica su to ispoštovali i oni danas nemaju problem. A zamislite vi kad vi rodite 6 dece, a nastavite da kažnjavate, nagrađujete, prezaštićujete, šta ćete dobiti? Robiju od života. Tako da, dobro je da slušaju ovu priču.
Evo, Vesna i Sima. Posle višegodišnjeg zabavljanja Vesne i Sime, logično je sledio brak. U dugogodišnjem zabavljanju dobro su upoznali sve slabe tačke jedno drugog. Bilo je mnogo nezadovoljstva, bilo je mnogo toga ružnog što su znali jedno o drugom, ali su bili uvereni da će se sve dovesti u red ulaskom u brak. Videla je ona da Sima voli piće, da gleda druge devojke, da nije baš vredan, da traži da bude u centru pažnje, da želi da ga ona prezaštićuje, da je eksplozivan, da pražnjenje napetosti nalazi u svađi, pa i u zamahivanju rukom, u kartanju, u beskrajno dugom gledanju televizije, u navijanju i psovanju na tribinama stadiona, u kafani sa društvom. Znao je on da je ona naporna, džangrizava, dosadna svojim izborom tema za razgovor, posesivna, ljubomorna, da ružno priča o njegovoj majici, da je vredna, ali posle toga traži ovacije, primetio je Sima da je Vesna sebična prema njegovoj mlađoj sestri, da napetost prazni kroz vocanje suze, kroz višečasovna ili višednevna durenja i ćutanja, da, bez obzira na sve uplovili su u brak. Lanac negativnosti je bio zaustavljen na samo nekoliko dana. Već poslednjeg dana medenog meseca vratili su se starom utabanom putu. Posle 7 meseci uživati ušao mali Mihajlo, car koji je davao šansu mami Vesni i tati Simi da osvajaju humanu svest. Bilo je to isto kao slepcu pokazati da pronađe vrata i pravi put. Sima i njegova mama verovali su i ubeđivali Vesnu da Simino vreme za očistvo dolazi tek kasnije. Sutra će Mihajlo sa Simom na utakmice u kafane, a danas je sve na Vesni. Vesna je zahtevala da se otac aktivno uključi u rad oko deteta, a to što radi i što ekonomski izdržava porodicu nije dovoljno. Bila je ljuta, nekad plačana, nekad ga je pogrdnim rečima dočekivala sa posla ili iz kafane. Nije se dopadalo Simi što ga je Vesna dočekivala puna jeda, očajanja, uvek umorna, nezadovoljna, zahtevna, ljubomorna, nadurena. Retko ili gotovo nikad puna razumevanja, opraštanja, spremna za stvaranje pozitivnih emocionalnih uslova, spremna za činjenje pozitivnih akcija, sposobna da očitave njegove emocije, a ne njegove reči. Uviđala je Vesna da nešto nije u redu. U porodici su bila vidna dva fronta, ona u klin, on u ploču. Nazirao se i treći front, jer se Vesna spremala za osvetu. Za par meseci bebu će utrpiti majci. Ona će doterati liniju i rame uz rame pratiti svog muža, čuvati ga da ne odleprša. Drugo, treće dete, ne padaju na pamet. Ona da povećava natalitet zemlje, ne dolazi u opsir. Ona neće da bude žrtva braka i dece. Ona će sada pokušati da očuva brak, a ukoliko se Sima ipak ne popravi i ne odrekne svojih starih navika, sledi razvod. A Mihajlo? Život će to već nekako urediti, tešila se ona. Duboko u sebi je osjećala da brak mora i može biti najprijatnije mesto na svetu, da suprug može biti najveći prijatelj, da dete može i mora biti najveće porodično blago. Ta nit je vodila i dovela Vesnu do porodičnog bukvara.
Ovo je zbilja istinita, prelepa priča. Jednog dana zove me sva usplahirana mlada žena i zahvaljuje se: gospođo, vi ste meni spasili brak, ja nemam pojma ni ko je, ni šta je. I ona ispriča mi, kaže, sva očajna, dogovorila sam se da krenem advokatu, da tražim razvod. I kaže, ušla sam usput u jednu knjižaru ili slušala radio emisiju, nemam više, ne sjećam se. I kupila je taj crveni prvi bukvar i kaže, otvorim i piše Vesna i Sima. A ona se zove Vesna, on se zove Sima. To je danas srećna, presrećna porodica, to su moji prijatelji. Oni danas imaju troje dece, tri sina kao tri jabuke. To je taka jedna harmonija u braku, ali verujte mi da nije bilo Vesne, koja je, dakle, opet se vraćamo na tu ženu 21. veka. Ta žena koja neće ličiti na ovu savremenu ženu sa muškom energijom. Vi vidite da današnje savremene žene, podržane društvom i pričom o ravnopravnosti, o pravima, o rodnoj ravnopravnosti koju ćemo doneti zakonima i tako dalje, ona zapravo uteruje, ona ulazi u mušku energiju, ona ima testosterona više nego estrogena, a muškarca gura u žensku energiju, naravno neki se opiru, pa biju žene, zato imate ovoliko nasilja, a drugi su šćućure u toj tuđoj energiji ženskoj i postaju neke strina perse, nemam pojma šta postaju, u svakom slučaju ili se razvode pa odlaze u gej, već imamo veliki problem. Naravno, Vesna je iščitala bukvar, zvala
me... Odakle ste krenuli?
Krenuli smo opet od porodične terapije, a ne mora. Ne mora uopšte ni da bude, samo me jednom posle toga zvala, jer ona već pripremila sve, pozvala je muža, prvo je, pošto je dete bilo malo, ona nije tada trebala ništa sa detetom da razgovara, bila je beba u pitanju, rekla je mužu ovako: slušaj, ja tebe volim i znam da ti mene voliš, naša ljubav postoji, ali ovako kako smo krenuli, na kraju ćemo završiti u nesreći, Mihajlo neće imati ni roditelje, niti će imati život kakav treba, ajde mi da krenemo u stvaralačko vaspitanje. Prvo su rekli, od danas nema više uslovljavanja. Dakle, ona nije njega, pošto je on voleo i da pije, znate. Ona je svaki put njega, kad god bi došao namirisan malo alkoholom, ona je zvocala, vršila prinudu, ili ga je uslovljavala, ili nije tela sa njim u krevet, ili hiljadu načina je bilo da ona njega kažnjava. Međutim, sada je, vraćajući ljubav kroz porodicu, bez kazne nagrade i svega ovoga, pa svaki se čovjek vraća dobru. I Sima je malo po malo, sve više dolazio porodici, pa onda je ona zamenila. Umjesto da ide u kafanu, ona je rekla, pa hajde, dovedite tvoje drugove, hajde, vi ćete u jednoj sobi da sedite, da kartate, da razgovarate, nije više imala panike, šta će biti, i tako dalje. Onda su se njeni prijatelji prosto divili kako je ona jedna smerna, dobra žena. E sad će me ove moderne žene na neki način odbijati, jel tako, pa će da kažu, jel, a opet mi, a dokle ćemo mi? Pa, drage moje, nikada ni nismo bile prave majke, ni u tradicionalnoj porodici. I tada smo bile, po znacima navoda, žrtve, ili smo bile generali koji su iza, u potaji, znači sive eminencije, koje su određivale šta će muškarci raditi, da li će biti pošteni. Kaže, iza svakog muškarca je stajala žena. Dakle, ni onda nije bilo, a tek sad nije dobro kada odbacujemo te muškarce. Tako da ćemo ulaskom u stvaralačko vaspitanje zbilja dobiti sjajne porodice i dobit ćemo mlade muškarce i mlade žene koje će s radošću ulaziti u brak i prestati da veruju u američku neistinu da se sa jednim muškarcem i sa jednom ženom ne ide do Boga. Samo se tako ide u Boga, do Boga. Promjenom partnera to ništa, to nema nikakav ishod, jel me razumete, to je samo novi pokušaj i uvijek misliš da je ljubav u onom drugom, a ne znaš da je Božje carstvo u tebi i da ćeš kad se oslobodiš svih modela kažnjavanja, nagrađivanja u komunikaciji, da će to Božje carstvo procvetati i da ćemo mi dobiti zapravo muškarca i ženu kao dva savršena Božija bića,
kao celinu
celo i celo, to su dva cela koje idu i rastu ka Bogu.
E sad, Milice, rekao ste da ste pretresli knjigu ponovo, pišete novu i da su ovi primjeri koje smo danas izneli, ajde da se slikovito izrazimo, mači kašalj u odnosu na ono što se danas dešava u porodicama. Šta je to tako strašno što se danas dešava?
Pa,
evo da opet pričamo kroz primjere da bi se ljudi prepoznali.
Pa evo, uzmite slučaj, zove me porodica i kaže ovako: ne znamo šta da radimo, ćerka ima 17 godina, ne poštuje nikako, nema više zakone za nju. Jednostavno ona roditelju kaže, majde, makni se, bre čovječe, ja izlazim. Gde izlaziš, kada izlaziš, kad dolaziš? Nema više načina da oni nju uslove. Znate, dok god je manipulacija bila nagrađivanjem ili kažnjavanjem, to je i davalo neke rezultate, po znacima navoda, dobijali smo zlo. Ali vi kada uđete u fazu da dete obrne stvari i da ono počne vas da uslovljava, pa kaže, ako ti misliš da, ti ćeš meni dati to i to, a da na vašu kaznu ne reaguju nikako drugačije nego otvorenom agresijom, otvorenim nasiljem, a onda ako ne može ni tu ništa da postigne, onda ulazi u autoagresiju i ulazi u marihuanu, ulazi u drogu. I sad kad vas zove roditelj koji kaže, a vi čujete da je roditelj lekar, da je majka vaspitačica, da su baka i deka sa pedigreom, po znacima navoda, znači vrlo fini ljudi, ali ja sada ne govorim ironično, ja vam ozbiljno kažem da su problemi eskalirali, ovi problemi su mogli, koje smo čitali iz tradicionalne porodice, pa i mogli su da budu u nekim porodicama koje su bile, ajde kažemo, možda na margini, ne mogu baš da kažem, aj nisu bili obrazovani, ajde. Ali vi sada imate problem u porodicama ovim o kojima vam ja pričam. I onda kad ja dođem na radio i televiziju, a meni kaže novinar, pa vi verovatno ulazite u porodice u kojima imate alkoholičare, u kojima, ma ne ulazim uopšte takve porodice. Sva moja iskustva su iz porodica predivnih ljudi koji su želeli potomstvo, koji su želeli zdravo potomstvo i oboje su bili u ljubavi. Jel vi mene razumete? Šta se dogodilo? Dogodilo se da su 90. godina, kada smo ušli u tranziciju ekonomsku, prvo nam se, i ne samo mi, Kina, Rusija, sve zemlje u tranziciji, mi smo prvo doživjeli duhovnu, po znacima navoda, vaspitnu tranziciju, jer je Zapadu bilo neophodno da vam transformiše, okrene pamet naopako, kako biste postali potrošač roba i usluga. Da li ja sada vršim osudu zapadnog sveta? Možda ne, a možda da. Ja više volim da kažem da je to stupanj razvoja autoritarne svesti, kada se srušila autoritarna piramida i kada je, zašto se srušila piramida? Što će nam sada batina? Batina je bila ta koja je držala piramidu u osnovi, odnosno strah od batine. I kada je 50. godina Amerika prva stigla na cilj i završila rast materijalnog, bilo je prirodno, znate, i to su pametni ljudi, negde mi svi imamo Boga u sebi i mi negde osjećamo da je dosta više kažnjavanja, jer što će vam sad kažnjavanje kad imate sve na dugme, I sad kad je izvučena batina, srušila se ta piramidalna organizacija života. Srušio se i taj muškarac koji je pao na zemlju. I vi ste sada dobili u stanje da na ploči života pliva sve, i dobro i zlo. I dobro i zlo, rekla sam. Ali zašto se čovečanstvo, zašto se ta devojčica maša za marihuanu, zašto beži sa časova, zašto ne poštuju profesore? Pa zato što je sve izgubljeno unutar porodice. Onog trena kada ste počeli da kažnjavate i nagrađujete, da prezaštićujete, da dete postavljate kao cara, dete je danas jedan nasilnik koji neće da bude nasilnik, ali vi ste stvorili sve uslove, jer on uobražava da je na vrhu piramide. Znate, prvo su nam ušli 90. godina priča o tome kako je dete, kako oni kažu, dete, oni pričaju da je savršeno, pretpostavimo da je savršeno, i da svet treba stvarati po meri deteta. A ja kažem, a po kojoj detetu? Mislite po Ninđi Kornjači? To je naše dete. Dakle, vi možete svet stvarati po meri deteta, ali prvo dete nema osvešćenu dobrotu, nema osvešćenu ljubav, to je jedan proces stvaranja u kojem će još dugo, dugo čovečanstvo, roditelj mora da postoji, roditelj mora da vodi, a ovo što se dogodilo, niti dete vodi roditelja, dete vodi nastavnika. Evo, dobili smo sad, posle 20 godina, dobili smo kliničku sliku. Deca su nam u drogi, deca su nam u alkoholu, deca su nam u nasilju. Pogledajte novine koje čitate, pa sve su to neke tragedije. Šta mislite, ovo sada poplava ovih ubistava, kao nekad Werther što je izabrao poplavu samoubistava, ovo što zaljubljeni, tobože, zaljubljeni ubijaju one koje im nisu odgovorile na ljubav. Pa zamislite koje je to nasilje bilo i koja je to prepotencija, koji je to ego. Kad vi smatrate da treba neko vas da voli, pa šta to znači? Pa ljubav je jedino područje u kojem nema sile, u kojem ne može se kupiti, to je nešto što se ne može kupiti. A pritom, zamislite koliki je jak imitatorski um tih mladih ljudi koji su spremni da potegnu pištolj samo zato što su to vidjeli na televiziji da rade neki poznati likovi.
Milice, evo da vidimo ovaj primjer što ste pomenuli, kada ćerka vrlo agresivno nastupa, ne sluša roditelje, čak i možda ima i agresije, šta tu može da se uradi?
Pa evo da vam kažem.
Može li tu da se pomogne?
Da, davat ćemo baš taj primjer. Ja u porodice ne ulazim sa tendencijom da to bude neka psihološka obrada, pa kao sada ćemo misliti da se viđamo tri puta nedeljno. Ne. Ja uglavnom u porodicu ću jednom, kažemo da su uzroci, otklonimo uzroke, nema više kazne, nema nagrade, napravimo novi raspored, znači nova neka pravila, pa ne mislite valjda da će ta devojka da odmah poštuje pravila. I sad ti roditelji koji su zbilja ugledni ljudi, oni su rekli, Milice, možete vi ipak da dolazite kod nas bar jednom nedeljno? To je protivno mom, jer stvaralačko ono kaže, pa ajte vi sada budite stvaraoci novih uslova. Ja sam vam rekla, ne pet autoritarnih modela, postavite, uradite plan rada, postavite nova pravila, dopustite detetu da ponavlja razred, da bi se revitalizovala ljubav prema učenju i tako dalje, ali pošto je bila i marihuana u pitanju, ja sam pristala. Ajde da vidim da li može u okviru porodice.
Jel dete reklo javno da koristi marihuanu?
Nema reklo, da. To znam, zvala.
To se zna. To
pa zvala na škola, sve je bilo jasno, razumete. I onda sam ja rekla, ajde, to će mi biti lepo iskustvo. I ja sam stvarno dolazila jednom nedeljno, jednom u dve nedelje. Naši sastanci su bili vrlo neobični. Prvi uslov je bio da dete nije mu zabranjeno radio skretanje, razumete? Nema odvajanja sada da vi njega vodite u Crnu reku i tako dalje. Ne. Mi sada ovde smanjujemo napetost. U porodici nema više funkcionisanja na principu kazne i nagrade. Razumete? Dete se uklopilo u rad koliko je moglo. U rad je mnogo više ušlo u kući nego u okviru učenja, jer poslednje se revitalizuje ljubav prema učenju, što smo rekli, zato što je upropašćeno u trećoj godini. I sada postoji kontrola. Nabavili smo ono što treba. Devojčica je rekla da žera se izlazi, nema nikakvih problema. Ako vi stanete na put, vi ste obrali bostan, znači nema tu spasa. Ona ima iskrivljeni nagon na iskrivljenu potrebu da izlazi do tri, ima iskrivljenu potrebu da ništa ne radi, iskrivljenu potrebu da vrišti na vas, da se dere i tako dalje. Sve mi to razumemo i svaki put kad bi izišla, kontrolica ne okreće. Razumete? Verujte mi da posle tri izlaska, više nije bilo uopšte marihuane u Mokraći. I pošto su ovde snižavana napetost, tako se dete polako vraćalo sebi. Ako biste vi sada mene pitali, a što si ti, Milica, radila godinu dana, osim što smo postali dobri prijatelji, i što je to ta devojčica danas izuzetno dete, ali prva rečenica je bila interesantna. Devojka je mene upitala, prvi put kad sam ušla u kuću, posle moje priče o suštini stvaralačkog vaspitanja, ona je meni ovako rekla: što vi hoćete? Da od mene napravite dobrog čoveka. Pazite, prepoznala je da je u pitanju duhovni rast. Kome to još, gospođo, danas treba?
Čemu to?
I čemu to? A ja sam ovako rekla: sine, ajde mi da pustimo životu i vremenu, da život teče tako kako teče, a ti ćeš videti čemu to treba. Tada ne vredi verbalizam. Tada ne vredi da vi kažete...
Pametovanje i...
Ne, hajde da čitamo Dostojevskog, hajde... Ma nema govora, ona na Facebooku i to je to. Međutim, proteklo je 10 meseci. Osim što smo prijatelji, da li bi ja sada trebala vama da kažem da sam ja radila neku grdnu terapiju? Ne. Mi smo sedeli, ona je bila obavezna da sedi sa nama. Naravno, kada bi dete ušlo u nervozu, jer ne može ona da sedi 2-3 sata s nama. Mi smo prijateljski, ko što vi i ja sada pravimo ovu emisiju, tako. Razgovarali smo o životu, ona je sve to slušala. Mi smo predstavnici tradicionalne svesti, jel tako? I mi pamtimo vreme na neke večne vrednosti, neću da kažem moralne, nego na večne vrednosti. I mi smo to sada razgovarali o tome i ona je svaki put to slušala. Sluša pola sata, pa ode malo, pa se nadrogira sa kompjuterom, jel razumete? Pa se onda ponovo vrati, ali to je bio proces. Negde, maj mesec prošle godine, pred kraj školske godine, odjednom se u njoj počinje buditi volja za učenje. Ona je danas jedan od najboljih đaka u toj školi. Ona je danas zadivila sve ljude koji su nam i rekli da ima dete problem. Niko ne može da shvati, a što smo mi to njoj uradili? Kada se zaljubila, znate u koga je bila zaljubljena u periodu iskrivljene svesti? U najveći šljam. Njoj sličan. Jer u duhovnom slično privlači slično. Kada si iskrivljene svesti i kada duh i duša ne mogu da profunkcionišu, onda ti biraš sebi slične. Dakle, iako je iz tako jedne sjajne porodice dobrih ljudi, ona je privlačila taj soj. Negde pred kraj školske godine, kada se istovremeno počeo buditi nagon ka učenju pozitivan, tada se ona zaljubljuje u jednog jako dobrog dečaka i pita ona mene: a da li će teta Milice ovo stanje potrajati? Ja se bojim da ću se ja vratiti na staro. To je njena dušica počela da osjeća. A ja sam rekla: srećo moja, nema tebi više povratka na staro. U tome je čar duhovnog rasta, da vi ne možete, vi možete da padnete, jel? A u pravoslavlju se kaže: padni,
važno je
da ustaneš. Dakle, tim ćeš možda imati padove u nekim drugim oblastima, izgubiti jednu godinu fakulteta, već šta će sve biti, ali ti nikada ne možeš se više vratiti na ono ispod, na minus, jel tako? Nego možeš samo da funkcionišeš u okviru rasta. Zbilja, mi smo danas veliki prijatelji, dogodilo se da je to dete, kada mene njeni drugovi pitaju, slavila je slavu, znate, sa svim obeležjima, sa svim, to ja ne mogu da vam objasnim, kad su se slavila slava, koliko je ona, koji je doprinos svoj dala, na školskoj slavi je bila domaćica sa svojim izabranikom, da su, prosto kad gledate tu decu, onda vidite da su to anđeli, ali samo ih treba vratiti sebi i ja nemam drugo nego da kažem da se svako dete može vratiti.
Hoćemo još neki primjer od tih dramatičnih današnjih primjera.
Evo, mogu baš taj sa Slovenijom, u Sloveniji što sam imala. Kada sam došla u Sloveniju, bilo mi je nešto paradoksalno. Gde god uđem u institucije, bila sam primljena u kabinetu predsjednika Republike, u Ministarstvu za porodicu, držala sam predavanje za sve vaspitače, gradonačelnici su me primili, primili me, ja sad vama kad pričam, ja ne mogu da verujem, primili me svi direktori vrtića u Ljubljani i tako dalje, i svi imaju isti zaključak. Dakle, ovo vaspitanje, plišano, koje smo dobili sa zapada, i u Sloveniji isto zabranjena batina ovih dana, da kažem.
Znači, to je ono što će nama tek doći.
Tek prestoji. Dakle, mi smo sada u jednoj fazi kada nismo sve isprobali sa zapada. Znate, mi se sad pravimo važni, mi smo uveli u zakonodavno da batina ne sme, ma nikad više batina neće biti nego što će sada biti. Jer njih je bilo i do sada, jel me razumete? Ali neće možda roditelj tući dete, nego će dete tući roditelja, tu će se vratiti bumerang. E, pošto su Slovenci sve to prošli i sve njihove knjige...
Naravno, mi smo protiv batina, treba to reći, da. Ali na pravi način treba. Jel?
Ma ne, uopšte ne treba batina, da ponovimo, molim vas. Znači, zakonodavac, ako je zabranio batinu, on mora da zabrani i plišanu batinu, i plišano vaspitanje, nagrađivanje i kažnjavanje ovog modernog tipa.
Podmićivanje i tako dalje, sve ono što smo pričali.
To mora da se desi ravnopravno. A u ovom slučaju ništa to ne vredi. I sada, pošto su oni sve to prošli, meni je bilo čudno. Kako to da oni meni kažu, molim vas, mi ćemo sve učiniti, porodica mora da doživi preobražaj, to mi sada vidimo. I vrlo lako njihovi stručnjaci, bez ikakve pestrunke ega, oni kažu, ova nauka naša ništa ne valja. Znate, to su sociolozi, oni imaju tu neku socijalnu pedagogiju, pa oni rade po vrtićima. Nema uopšte, nema sujete, nema ničeg, ova nauka naša ništa ne valja. Super. Ali, šta mi je bilo čudno? Na ulici nigde dece. Potpuni mir. Znate kakva je tišina u Ljubljani? Uveče, ujutru, u podne. Deca su prepodne u vrtićima, u školama, kamere su postavljene svuda. Ja, ne vjerujući šta se dešava, jednog dana kaže moje saradnici, to je jedna slovenačka porodica koja sam pomogla i spasila i brak i potomstvo, i oni sašire stvaralačku Sloveniji, i ja kažem jednog dana, Andrej, hajde idemo petak je uveče, da vidimo šta se dešava, da idemo ućemo u neke kafiće, u klubove. Kod nas sve vrvi, vrvi od nasilja, tamo nigde ničeg. I onda ja njima kažem na predavanjima, pa što vi mene zovete? Pa kod vas je tako veliki mir. A oni samo odmahnu ruku. I naravno da sam ja morala, kao praktičar, pedagog, stvaralački, da vidim šta se dešava unutar porodice. I ja sam odradila jedno 5 porodične terapije. I to nije slučajno, sve u porodicama direktora vrtića, lekara, dakle, opet vam kažem, nisam išla u porodice drogera, u porodice, dakle, opet sam išla namerno da vidim šta. Pa evo, mogu vam reći, oni su jedan stupanj iznad nas, pod znacima navoda iznad nas. On, njihova deca, mogu slobodno da kažem, su umirena, ne znam čime. Da li možda, ne znam da su da počeli da daju pilulice, ne znam to, ali su umirena. Ako vi se stavili dete tu u sobu, kompjuter, igrice, sve to, i ugurali dete u taj mir, poznacimo navoda mir, a onda kad on ode u školu, on zna da ga prati kamera, da će roditelj biti materijalno kažnjen, a ne zaboravite da on roditelja doživljava kao sponzora, i da on mora da sada bude dobar, jer znate, ipak dete kaže, pa ja materijalno zavisim od njega, i on će da odigra tu dobrotu, po znacima navoda, ispoštuje pravila, koja traži škola, koja traži ulica. Išli smo u kafiće. Nema, samo sam jedan u centru Ljubljane, jedan kafić vidjela da je malo veća neka buka, i u jednom malo sviraju napolju, pa nemate vi ovu Silikonsku dolinu dole kod nas.
U čemu je onda njihov problem?
Pa njihov je problem da su sve sabili u krug porodice. I da se porodica sada muči, ali oni su već ušli u fazu ne emocionalnog problema, samo emocionalnog, njihova deca su u patologiji i poprilično ima i bolesti i nasilja koje mora se krije, jer ako vi sada otkrijete da vi imate nasilje u porodici...
To je neko tiho nasilje.
Pa kako da ne, pa tiho, roditelji u patnji, deca u patnji, neka čudna tišina, znate, ne smete glasno ni da se svađate. Evo ja danas čitam, naša Lučićka kaže, pa treba da prijavite, nije nama cilj da vam oduzmemo decu, ali morate da znate da je nama stalo da deca se ne plaše batine. Ma deca se ne plaše batine, ali deca se jednako plaše, u Sloveniji ne biju, niko ne sme da digne ruku, ali zašto ipak deca imaju strahove i u strahovu ćute i rode.
Da li su možda ti strahovi još gori? Ako
kako da nisu gori? Uzmite Ljiljo, ako vi kažete vašem detetu, znaš šta? Ako mene budu kaznili zbog tebe, a kamera će da vidi da si ti nešto loše uradio, onda ti mora da shvatiš da nećeš moći da dobiješ, a dete pohlepno zato što ga neprestano uslovljavala mama ko onog malog Nemanju ili kako se zvao, što je stalno jeo ili ne znam šta radio, da bi dobio nešto, ako je to dete pohlepno, a vi sad samo njega zastrašite, e pa znaš šta, nema bicikla, nema ovoga, nema nove igrice, nema originalne igrice koja košta 100 evra, a ne one što ćeš prekopirati, onda vi imate jedan ogroman strah koji je potisnut u detetu, a roditelj ima neprestani strah jer on vidi da njegovo dete nije u redu. On ima strah za život i opstanak svoga deteta, a dete ima opet patološki strah hoće li uspeti da dobije nagradu ili da ne bude kažnjen ili sve ono, ili da li će majka očistiti onu stazu mesto mene, jer ja sam toliko lenj. I sad kad sam ušla u porodicu ovih ljudi, to je za mene. Ja vidim dete mirno, vidim dete pametno, onako, priča, pa se ja govorim srpski. Njegov otac kaže, on nikada, znaju Slovenci jako dobro srpske, ali kaže, on nikada nikoga ko govori srpski nije slušao 3 sata. On je ujutru ustao, ja sam trebala da putujem za Ljubljanu, bili smo u jednom mestu, u drugom mestu kod njih se spavala, on je ujutru ustao u pola sedam ustala, on je već seo za sto i čekao da ja doručkujem da bi on pričao i nastavio razgovor sa mnom. Onda je pitao, teta Milica, što ja imam strah, ne smem da uđem u auto. Ne smem da uđe u auto. Ne sme, on sma, rekla sam, ne sme na pijacu da ide, jer mu se povraća od onoga. Dakle, on je sve, toliko su sve njegove potrebe iskrivljene. Ali ima tu nešto vrlo interesantno. Kod nas, na primjer, u vrtićima je isto haos kao u porodici. Kod nas, sad mi kažu vaspitaču u Novom Sadu, oni postave bebe na noše i uključe televizor. Pa zamislite kad ste vi između potrebe da mokri dete stavili interes, stavili sliku. On je potpuno otuđen od toga. Kad jedu...
Oni ne zna šta treba da radi.
Ne zna ni šta treba da radi.
Što su ga stavili na nož.
Dakle, potpuno otuđen od svoje izvorne prirode. E sad, vrlo je interesantno. Zašto ćemo mi u Sloveniji jako brzo napraviti preobražaj? Jako brzo. Slovenci su mnogo pametni. Oni su sačuvali vrtić, jako liči na tradicionalni vrtić. Nema tamo televizora. Nema ni u jednom vrtiću, nećete vi... Šta sam vam malo prepričao? Ušla bibliotekarka i uključila televizor. Znači, svaka učionica. Oni imaju televizor, ovi u Sloveniji, ali nema uključivanja. Nema. Dakle, vi u okviru institucija, vi čuvate dete, ali ste ceo problem gurnuli u porodicu. I sada to dete na neki način patološki čuva porodicu. Jel me razumete? A zapravo guši se u emocionalnim, u mentalnim i u fizičkim problemima. Evo, to je ta priča koju vam ja pričam. E sad, kad ja imam iskustvo šta se dešava, a onda ja samo vidim da je to sljedeća faza u koju ćemo mi ući. Bio je jedan članak u jednom časopisu pre jedno 2 godine i ja sam napisala jednu kolumnu povodom toga, ali i u Bukvaru napisala sam, svašta sam ja tu napisala, jer sam pratila, znate kako je za 10 godina, tako je i moje iskustvo teklo. Ali baš je u Bukvaru taj primjer kada su u jednom školskom časopisu za nastavnike propustili jedan članak koji govori o tome, pa eto, na zapadu se daje Ritalin ili kako se zove taj, te pilulice za lizove, znate. Onda sam ja dala upozorenje, jedno veliku sam, zbilja sam počela da maltene da vrištim od bola u ovom članku koji sam napisala. Roditelji, zar ćete pustiti da vam decu prevremeno drogiraju. Ali me razumete? Znači, to mi se mora pričati javno. I mislim negdje da sam i zaustavila to zlo, da, ali nije rešenje sve zaustaviti, a ništa ne raditi. A Srbija ima rešenje.
Milice, kod nas se sada govori, u fazi smo agresije u porodici i van porodice, u školi pogotovo. Pokušava se raznim akcijama da se tome stane na put. Koliko se uspeva, vidjet ćemo. Imate li vi rešenje?
Pa ovo što oni rade, to nije. Oni se bave rešavanjem posljedica. Znači, hajde da vidimo kako ćemo da sprečimo nasilje. I sad, hajde, imam, pa sad ja proučila te njihove knjižice, znate, ima to nenasilje, škola bez nasilja.
Jeste, da. Ima raznih tu projekata,
akcija.
Jeste,
ja sad uzmem tu, pročitam ja šta tu piše, i tamo imate samo 2 izraza, medijacija i restitucija. I sad ja vidim šta je to. Izvinjavam se, stvarno, neka rade, nek se maju. Ja to kažem, nek se maju. Psi laju, karavani prolaze, ali ja više ne ćutim. Dakle, ja sam poprilično podigla Vojvodinu na noge, gde sam i videla sve to što se radi. Dakle, oni se bave rešavanjem posledica. I ako vi sad imate da se potuku deca u školi, da urade što urade, da toliko je nasilje među decom eskaliralo od kada se ponovo priča da deca imaju pravo, da deca ovo, da deca ono, a nemaju nikakve obaveze.
Stavljaju se kamere, ono što ste pričali.
Sve, imaju kamere, imaju policajce.
Obezbeđenje je tu, štiti, ali...
Ma, znate zašto oni, siroti, ćute? Oni ćute verovatno što tamo ima više love, više para. A ovi naši, pošto vide da ne mogu da izvuku mnogo para od roditelja, oni kažu, ma ejde bre, to što ćeš da mi daš...
Šta treba onda učiniti?
Dakle, mora da se uđe u vrtiće, u škole, mora da neko podrži ovaj program i da kaže, u redu, Milice, mi imamo rešavanje posledica, mi ćemo se baviti time. Medijacija, ajde da jurimo po dvorištu i da tražimo dvoje koje su se posvađali, pa da im ispiramo mozak ako nije lepo da se svađaju. U redu, mirite ih, nemam sa tim ništa. Ali daj da probamo u dva vrtića, u dve škole, u dve institucije, hajde da probamo ovo što Milica priča, da se bavimo uzrocima, da pozovemo mamu, tatu, dete, babu, svi koji učestvuju u vaspitanju, vaspitačicu, kućnu pomoćnicu, i da kažemo, ljudi, stvaralačko vaspitanje se bavi uzrocima. Uzroci su pet plišanih vaspitnih modela. Sad smo vam zabranili batinu, više o tome ne mislite, jer nećete smeti da bijete, ali šta ćete sada upotrebiti, to odbacite. To što vas uče, treba da odbacite. Odbacite nagrađivanje deteta za svaki korak, odbacite kaznu ako to ne uradi. Nemojte ga prezaštićivati od rada. Dete mora da radi. Dete mora da bude dobro. Dete mora da ima pravila ponašanja. Ne smete ga prezaštićivati od reda. Nemojte mu pričati prazne priče i kontrolišite šta dete gleda. Vi ste završili proces. Znate li za koliko? Za 2 mjeseca, 3 mjeseca ne prepoznajete više porodicu, koliko postaje dobra i koliko ulazi u ljubav. Je to teško?
Milice, da li onaj ko nabavi vaš porodični bukvar može kroz taj porodični bukvar da uvede stvaralačko vaspitanje u porodicu?
Može, ali opet ima samo jedan, da kažem, jedno pravilo, a to pravilo je mora da traje priprema, bar mjesec dana. Ja sam sad nasnimila jedan DVD, jedno moje predavanje otprilike 2 sata, to smo uradili u Sloveniji, na srpskom je, gde lepo se suština kaže, osakupi se porodica, pa ko ne voli decu? Pa čujte, pa ispalo je da zbilja mi tu decu rađamo bez veze, a u suštini nema roditelja u koje, čak ni oni najgori, ajde kažemo i oni koji su u alkoholu, koji su u drogi, pa i oni imaju neku emociju prema tome, a da ne pričamo o 90% normalnih roditelja, a da ne pričamo o vernicima, o pravoslavcima koji zbilja s ljubavlju rađaju svoju decu, koji treba da se dogovore i da kažu hajdemo svi da se ponašamo prema detetu kako valja i potrebuje. Stvaralačko vaspitanje, vaspitanje bez kazni i nagrade je potpuno u duhu pravoslavlja, u duhu svetosavlja, gde pravoslavlje nikada nije bilo nasilno ni prema zemlji svojoj, ni prema vernicima. Uvek je apelovano na svest, uvek je apelovalo da je čovjek dobar i da će se probuditi dobrota dobrotom, a ljubav ljubavlju, a to je život bez kazne i nagrade. To je suština. Pa vi imate u govoru Isusovom na gori. Ja sad kad pogledam, mene vrlo često pitaju da li ste vi religiozni. Ja sam 47. godište, ja ne mogu sad da vam kažem da sam išla u crkvu da poznajem nešto tu sad silno. Ja sam završila književnost, poznajem više Bibliju nego što drugi poznaju i tako dalje. Ali ne mogu vam reći, lagala bih vas kad bih rekla da sam ja čovjek koji često ide u crkvu i to. Ali duboko sam religiozna. Dakle, ja znam da Bog postoji. Ja ga osjećam. Dakle, kad uđete u tu suštinu, onda vi nemate nikakav problem. Onda znate da je stvaralačko vaspitanje zbilja namenjeno celom čovečanstvu, odnosno svakom čoveku, jer je potpuno u skladu sa božanskim principom.
Vi u knjizi govorite o pevanju u porodici, o pozorištu. Koliko je porodica danas spremno za takvu vrstu kreativne aktivnosti? Da li su to možda one porodice koje su malo više intelektualne, da kažemo, da li to zavisi od stručnog obrazovanja ili je samo potrebna ljubav?
Pa samo to. Dakle, uopšte nema, vi možete za početak da imate pozorište u kojem ćete postaviti na scenu onu dvojicu što su se posvađali sa početka priče, tako, dva brata koja se svađaju oko igračke i vi postavite
pitaće verovatno neki roditelji, pa zar mislite da ja imam vremena ako toliko radim još i da pravim pozorište u svojoj kući.
A kada bi ja postavila pitanje tom roditelju, da li on zna za neke prioritete u životu? Da li dete traži da svaki dan mora da potrošite na njega 50 do 100 dinara? Da biste mu kupili neku glupavu igračkicu, neku lošu čokoladicu, neke grisine, neke čipsove? Ili ako imate više para, kaže, pa moram da radim, da zaradim za tebe. A šta? Da ti kupim biciklo na biciklo? Da ti kupim patike na patike? Da te ne bi ismevala deca? Ali kad mi budemo shvatili prioritete, da u ovom trenutku našeg materijalnog razvoja, vrlo često se priča o siromaštvu, a onda na jednoj drugoj strani tražite nekoga da vam nešto pomogne u kući, a vi nemate nikoga. Dakle, poprilično smo ušli u lenjost. I naše mlade uveli u lenjost, i gledajući nas roditelje. A možda i nismo lenji, koliko nas je briga skolala, koja nas je briga umrtvila, briga i strahovi su
dve
dominantne emocije u savremenom čoveku, u savremenoj porodici, i mi smo danas došli do blokade. I jednostavno ne vidimo izlaz. Hajde, svaka ručica može nešto da uradi u kući. Hajde, neka dete skuva ručak, a neka mama koja je izgubila posao ide kod komšinice koja je bogatija da je opere prozore. Ali ona neće, jer ona će biti zavidna i reći, a oni su se nafatirali tako i tako. Ma mene ne interesuje to. Mene interesuje da ja moje deci mogu da priuštim osnovne potrebe, da ja moje dete tako vaspitam da bude sigurno u sebe, da neće imati problem ukoliko ne bude polovnjak koji će doći u školu i na prvu loptu, kakve su ti te cipele, ili na prvu loptu ako mu neko stavi sliku na Facebooku, a on... ako je stvaralačka ličnost, on neće ni obraćati pažnju na to. A ako je autoritarna ličnost, ko što je ova Amerikanka neki dan, što je devojčica izvršila samoubistvo, jer je pritisak nasilje bio na internetu, a šta ti tražiš na internetu? A šta ti tražiš na Facebooku? Pa u krajnjem slučaju, pa neka su me stavili kako hoće. Ako sam ja jaka ličnost, jel me razumete? Ako imam Boga u sebi, onda ja ili se neću naći tamo uopšte, ili neću imati patnju. Tako da roditelji...
Pozorište,
pravimo pozorište. Da, ali pravi pozorište od svog života. Vrlo često se izgovaraju kako treba puno para da zarade. Neću da grešim dušu. Imaju one velike sirotinje, ali znate, sirotinja je sirotinja. Mi znamo kako je naš Pavle, patrijarh, bio skroman. I kako je, koliko veliki duh je bio. Naravno, dolazi vreme kada će se uravnotežiti materijalno i duhovno, ali ako sad živimo u vremenu ekonomske krize, pa pomirite se sa tim. Pa šta je bilo posle Drugog svjetskog rata kada sam se ja rodila? Pa su dobijali od UNRE brašno i ne znam šta, bili smo gladni i žedni, pa izrasli smo u čestite ljude. A sada i banana i pomoranđa i čokolada, ali ne, pohlepan um. On svaki put kaže, ne, meni treba još. Šta je pohlepa? Pohlepa je kad unutra nema ljubavi, a pokušavate da zatrpavate tu prazninu, tu ogromnu jamu koja je prazna kao crna rupa, zatrpavate je stvarima, parama.
Hoće li pozorište pomoći u tom zbližavanju u porodici?
Pa, sigurno, ali vjerujte mi, čak ni pozorište, nikakva to obaveza nije. To više treba ovako da zbliži porodicu. Ja sam u mom vrtiću imala to pozorište, pa posvađaju se dvoje dece, pa ja i onda, ja i moja vaspitačica glumimo tu decu, a deca sednu tamo, pa onda mi potučemo se, pa pitamo decu, a kako biste vi rešili taj slučaj, a onda ja dobijem strašne informacije i time očitam svest te dece. Tako isto i roditelj treba da očita svest deteta svoga, to mi samo treba radi informacije, razumete? Onda jedan kaže, ma ja bi njega vezao, pazite. A ovaj drugi kaže, ma ja bi, kaže, iskopao jednu rupu, pa bi ga zabetonirao. Dakle, ja sada vidim da je tu jedna pomerena svest. E, onda ja i moja vaspitačica odigramo drugu scenu u kojoj lepa reč, gvozdena vrata otvara, malo tamo, i rešimo problem i to dete izbacimo mu iz glave da treba da bude nasilno. Eto, zarad toga je. Međutim, stvaralačko pozorište ima jednu mnogo veću ulogu. A ta uloga je upravo da pomogne u trenutno, da pomogne da prevaziđemo ovaj jaz u obrazovanju, odnosno u krizi obrazovanja, da mi danas od te škole, zbilja ja sam profesor bila tradicionalne škole, a radila na stvaralački način, možete da mislite koliki su zahtevi bili mene kao stvaralačkog profesora, gde su moji đaci učili s ljubavlju. Ja nisam mogla popijem kafu sa kolegama, oni su mene terali da ja njih ispitujem u dvorištu, u autobusu. To ja opet mislim da sanjam kad vama sada pričam. Bilo je to pre 20 godina. E sad, ako vi imate krizu u obrazovanju, to se bilja deca ništa iz škole ne donose. Ne zato što su nastavnici loši. Ne, pa to su još moje kolege koji su sasvim ljudi stvara, autoritarne svesti, one tradicionalne, i oni su školovani i oni znaju šta je biologija i šta je matematika. Ali oni nemaju kome da prenesu. A pritom, od njih se ne traži da imaju da budu zahtevni. Jer ako budu zahtevni, tužiće ih otac ministru, jer je škola teška i mora 20% svakoj jeseni da se izbaci iz programa. I onda su nastavnici digli ruke. E sad.
Znači, pozorište pomaže
e sad,
da se...
porodice, porodično pozorište.
Razvijaju vijuge, ajde tako da kažem.
Da se
možda
sada ubaci znanje koje... Zamislite vi sada, ako imate obrazovanog roditelja i otvori, primjer radi, Nušića. Gospođo ministarko, ili otvori Šekspira, nije uopšte važno, i sad da detetu, svi, ovaj jedan izabere i nauči jednu scenu, ovaj jedan drugo, ajde svi da odglumimo Romeo i Juliju u sceni toj i toj. Razumete? Ajde da vidimo. A ne da mi danas dobijemo informaciju na internetu gde kažu da su lektire najgluplja stvar na svetu, da lektire su prevaziđene, pa pritom to podržavaju i nastavnici i roditelji. Pa da li mi imamo zdravu pamet? Pa tek dolazi vreme pravog znanja. Pa hajde da uzmemo oca Nikolaja, da otvorimo jedan divan tekst, da vidimo kako bi to dete iščitalo njegovu neku besedu. Hajde da otvorimo sve to pismo, hajde da pročitamo šta je Isus govorio svojim učenicima na gori. Kaže, što me fasciniralo kad sam vidjela koliko je stvaralačko u duhu hrišćanstva, gde kaže Isus učenicima: ako moje reči ne pretvarate u dela, onda ste kao lude koje grade kuću na pesku. Hajde da neko to kaže jasno i razgovetno na pozornici, a da mi diskutujemo u okviru naše porodice, da li smo mi verbalisti, kao što je ceo svet danas verbalizam, niko reči ne pretače u dela, ili smo napredovali kako nas Isus uči.
Eto, to su samo predlozi, predlažemo slušalcima da zarone u stvaralačko, a za sva pitanja mogu da vam se jave.
Mogu da se jave, bukvar mogu, nažalost u knjižarama gotovo da nema bukvara, neka se jave na moj telefon 011-8043-102, 011-8043-102, porodični bukvar, autor Milica Novković. Vama, Ljiljo, mnogo hvala što pomažete da ovo prelepo vaspitanje zaživi u Srbiji.
Hvala i vama puno, Milice, i svako dobro od Gospoda.
Hvala.
Slušali smo Milicu Novković koja je govorila o stvaralačkom vaspitanju i analizirala primjere iz knjige Porodični bukvar. Tonska realizacija Sanja Radenković, autor i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.